Pregled domačih novic od petka do petka.
Spoštovani rojaki po svetu, poslušalci doma in še kje drugje. Pregled domačih dogodkov začenjamo z novico, ki je v Slovenijo prišla kmalu po velikonočnih praznikih. V sredo, ko sveti oče opravlja splošno audienco, pozdravi in nagovori romarje, ki pridejo v Vatikan, je papež predtem sprejel izjemno umetniško delo, ki ga je naredil slovenski jezuit pater Marko Ivan Rupnik. Blagoslovil je namreč mozaik, ki upodablja sveto družino, ikona pa ima posebno priznanje tudi zato, ker bo romala na svetovno srečanje družin. To bo v Milanu od 30. maja do 3. junija. Pater Marko Rupnik je za slovensko oddajo Radia Vatikan dejal, da so organizatorji svetovnega dne želeli, da se v mozaiku poudari teološka zveza med sveto trojico in sveto družino, istočasno pa, da pokaže na današnjo razsežnost oziroma problematičnost družine.
Božja mati sedi na prestolu, v tem damo takoj ta razsežnost Božjega materinstva, lani. Ima tako, kakor da bi nakazala na neko stopnišče, na neko lestev, po kateri sin stopa. Sin hodi po teh dlaneh in stopi v svet. Tem se močno nakaže, da je Gospod, kot učlovečena Božja beseda, stopil v svet preko družine, preko matere in device. Istočasno se s tem tudi pokaže na to, kar je v teh zadnjih stoletjih, kakor tudi recimo kaže psihoanaliza, je ogromno problematike vezano na neko posesivno staršev do otrok. Tukaj pa je zelo jasno nakazano, da Marija je ljubeči prostor, v katerem je Bog lahko si prevzel človeško naravo in potem stopil v svet, da izpolni očetovo poslanstvo.
Pater Marko Rupnik je o mozaiku svete družine, ki bo ikona svetovnega dne družin v Milanu, še povedal, da je v zgornjem delu nakazan vrt, na desnem vogalu pa je mesto. To pomeni, da je na začetku raj, na koncu pa nebeški Jeruzalem in od stvarjenja do dokončnega odrešenja ima družina svoje mesto. Slovenski kristjani in vsa cerkev na Slovenskem se veselijo talenta in ustvarjalnega navdiha patra Rupnika, še posebej pa priznanja, ki ga je s tem blagoslovom mozaiku dal papež. Tudi letos je bila na obletnico močnega potresa v Ljubljani, ki je bil aprila 1895, tradicionalna protipotresna pobožnost. Velikonočni potres je povzročil precejšnjo materialno škodo in meščani prestolnice se vsako leto na veliko noč zberejo pri posebni pobožnosti. V molitvi prosijo, da bi bili obvarovani podobne katastrofe. Spominjajo se tudi vseh ljudi, ki gredo skozi tako velike preizkušnje. Pobožnost v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah je vodil ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. Slovenci smo v minulem tednu in bomo najbrž tudi v prihodnjem še priča pogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja, ki nikakor ne morejo najti skupnega jezika pri vprašanjih varčevanja in zmanjšanja javnofinančnega primankljaja. Strani sta se kar nekajkrat usedli za pogajalsko mizo. Sindikati so odločeni izpeljati stavko v javnem sektorju, ki je napovedana za prihajajočo sredo, kljub temu, da so pogajanja še odprta. Ocenjujejo, da bo država stavko plačala, vendar premier Janez Janša in njegov urad za komuniciranje sta več kot podrobno pojasnila, zakaj to ne pride v poštev.
Vlada je na prejšnji seji sprejela poseben sklep, da v primeru, če pride do kakršnega koli delnega ali pa popolnega dogovora s sindikati, bo vladna koalicija sama vložila amandmaje na rebalans proračuna, da se določene stvari uskladijo. Skratka, ni nobenih formalnih razlogov za to stavko, zato ta stavka v javnem sektorju seveda tudi ne bo plačana. In je prav, da sindikalni voditelji, ki na to stavko pozivajo, to svojemu članstvu tudi jasno povedo.
Premije tudi pravi, da so se take stavke nekoč že napovedovale in takrat se ni vedelo, koliko javnega sektorja sploh stavka.
Vsaka stavka se enkrat konča z takšnim ali drugačnim kompromisom. Nas nekoliko žalostino, da je ta stavka, da se ta stavka pripravlja že od samega začetka, ko sploh ni bilo jasno, ne, kakšen bo rezultat pogajanj, tudi danes še ni jasno, kakšen bo rezultat pogajanj. Slišimo, da so bili plakati dani v tisk že zdavnaj. in da je črnilo že staro, tako da ne vem, no, jaz bi tukaj apeliral na nekoliko več razuma. No.
Vlada je v četrtek kljub še nedoseženemu dogovoru s sindikati sprejela zakon, ki predvideva določene varčevalne ukrepe. Predlog zakona bo ministerski zbor pred poslance v obravnavo poslal po nujnem postopku. Ker sindikati še vedno ni dogovora o teh ukrepih, vlada obljublja, da bo mogoče v postopku sprejemanja zakon ustrezno preoblikovati. Vlada želi znižati proračunski primankljaj na 3% bruto domačega proizvoda. Trenutno so predvideni predvsem znižanje plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev, znižanje bolniškega in porodniškega nadomestila, otroškega dodatka, letnega dodatka za upokojence. Ob tem naj bi odpravili brezplačni vrtec za drugega otroka, spremembo normativov v šolstvu, do subvencije šolske prehrane pa bodo upravičeni samo socialno šibki. Finančni minister Janez Šušteršič poudarja, da so ukrepi na prvi pogled radikalni, a nujni. Poudarja tudi, da je v teh letih krize javni sektor nosil veliko manj bremen kot zasebni sektor.
V zasebnem sektorju so bila že odpuščanja, bila so tudi zniževanja plač. V javnem sektorju nič od tega ni bilo. Ko se primerjamo z drugimi državami, moramo seveda upoštevati, v kakšnem položaju kakšna država je. Slovenija je med vsemi državami Evropske unije tista, v kateri se bruto domači proizvod skoraj najbolj zmanjšal, mislim, da smo tretji po tem. Se pravi, kriza v Sloveniji, čeprav se tega morda ne zavedamo, je bila zelo huda, kar se tiče znižanja gospodarske aktivnosti. Napovedi tudi še nič ne kažejo, da bi se na tem področju karkoli lahko v prihodnem letu ali pa letos bistveno izboljšalo, nasprotno. V javnofinančnih sliki, če jo gledamo samo kot sliko, 6% primankljaj je sicer nekje na sredini, vendar ta 6% primankljaj se ne znižuje.
Tudi koalicijske poslanske skupine so v petek na skupni novinarski konferenci opozorile na to, da če Slovenija ne bo sprejela ostrih varčevalnih ukrepov, lahko izgubi suverenost in samostojnost pri fiskalni politiki. Finančni dolg Slovenije po mnenju SDS-a, Liste Virant, SLS-a, Desusa in Nove Slovenije zahteva takojšnje ukrepanje, pri čemer pa dodatno zadolževanje ne pride v poštev, saj da tega manevrskega prostora nimamo več. Namestnik vodje poslancev Desusa Ivan Hršak.
Danes se Slovenija nahaja v zelo težkem položaju. Zato je nujno potrebno ustrezno in energično ukrepati takoj. Tega se ta vlada zelo dobro zaveda, zato so tudi sprejeti ti varčevalni ukrepi in rebalans proračuna. Da ne bomo prihodno leto dobili prisilnega upravitelja iz Bruslja, da se bomo lahko sami izkopali iz te finančne krize, bomo morali prav vsi dati svoj doprinos. Upokojenci bodo prav po zaslugi stranke Desus prispevali pri varčevanju še najmanj od vseh.
Da so varčevalni ukrepi nujni, se je v petek na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice in slovenskih gospodarstvenikov strinjal tudi ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph Musomeli. Ali bodo ti ukrepi dovolj za spodbuditev investicij, je po njegovem mnenju za zdaj še prehitro oceniti. To je le prvi korak, saj bo morala Slovenija zmanjšati birokracijo, trg dela pa narediti bolj fleksibilen. A medtem, ko si vlada prizadeva spraviti skozi ukrepe za zmanjšanje zadolženosti, pa slovensko gospodarstvo še naprej stagnira. V edinem od slovenskih gradbenih podjetij, ki še diha po cevki, se trudijo, da ga ne bi zadela enaka usoda kot ostale. Prihodnost ajdovske družbe Primorje tudi ta teden ni postala nič bolj svetla ali jasna. Predstavnica za odnose z javnostjo v Primorju Ivana Bratoš je glede strateškega partnerja, ki naj bi v družbo Primorje Holding prinesel 30 milijonov evrov, zatrdila, da upravni odbor Primorja o strateškem partnerju ni seznanjen. Če bodo banke in ostali upniki menili, da je skrivnostni vlagatelj kredibilen partner za sanacijo družbe, Bratoževa meni, da je sanacija s takojšnjimi finančnimi ukrepi in vložki še možna. Za ajdovsko družbo, v kateri je zaposlen visok delež občanov, skrbi tudi župana Ajdovščine Marjana Polška, ki je v svojem pozivu lastnikom Primorja Holding zapisal, da naj ne naredijo nobene poteze, katere posledica bi lahko bila stečaj. Kaj je ta teden novega v kulturi? Po dveh letih so arheologi končali z izkopavanji na Mariborski piramidi, kjer so odkrili ostanke srednjeveškega gradu. Najzanimivejše najdbe so postavili na ogled v razstavišču Pokrajinskega arhiva Maribor. Med njimi je bronasti pečatnik Ulrika III. Mariborskega, ki je na tem območju deloval okoli leta 1250. Razstava, ki bo na ogled do 1. junija, javnosti prvič omogoča vpogled v bogato srednjeveško in novoveško zgodovino gradu Gornji Maribor, ki je bil v virih prvič omenjen leta 1164. Arheologinja Mateja Ravnik.
Mogoče na tem mestu, če omenimo, da pač raziskave financirala mestna občina Maribor, ki je prepoznala tudi v arheoloških izkopavanjih nek potencial za oživitev piramide in se seveda najlepše zahvaljujemo. In potem pa je seveda iz materialnega dela, ker nekako je to ena naša glavna skrb.
Zbirka na gradu Bogenšperk pa je bogatejša za originalno Valvazorjevo knjigo Topografija Ducatus Carniole Moderne ali Topografija sodobne Vojvodine Kranjske iz leta 1679. Knjigo so predstavili v četrtek, ko so na gradu odprli tudi razstavo Grafik akademskega kiparja in grafika Hama Čavrka. Dogodek je potekal prav na dan, ko je Valvazor pred 334 leti na gradu Bogenšperk ustanovil lastno grafično podjetje z bakroreznico in tiskarno za bakroreze. Knjiga pa se z njim vrača na grad Bogenšperk, kjer je tudi nastala, so sporočili z Tehniškega muzeja Slovenije. Danes se je v slovenskem glavnem mestu začelo dolgo pričakovano svetovno prvenstvo v hokeju na ledu divizije 1. Že ob 13. uri sta prvenstvo s tekmo v dvorani Stožice odprli Japonska in Madžarska. Pravkar poteka boj med Ukrajino in Avstrijo, ob 20. pa se bo slovenska reprezentanca pomirila z Veliko Britanijo. V novi stožiški dvorani se hokej na ledu igra prvič. Dvorana lahko sprejme 10.000 gledalcev, kar je rekord za hokejsko tekmo v Sloveniji. Selektor reprezentance Matjaž Kopitar je končni seznam igralcev sporočil že v sredo. Na njem ni branilcev Maksa Selana in Matevža Ermana, ter napadalcev Anžeta Kuralta in Luke Bašiča. Predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec pa je o pričakovanjih prvenstva povedal.
Zdaj pred nami je to prvenstvo, vsi smo ga komaj čakali. Stožice so en velik izziv. Jaz računam, da bo vsaj tako kot kaže, da karte, kako se prodajajo, da bo v nedeljo, da bodo Stožice polne in da bomo omogočili fantom, da zaigrajo tudi v Sloveniji pred skoraj 10.000 glavo množico. Mislim, da si je hokej zaslužil tako korektno poročanje, konc koncev tudi, kot vidite, vzdušje med igralci je dobro, odlično. Vsi komaj čakajo in mislim, da bomo res doživeli en lep teden, hokejski teden v Sloveniji.
Ljubljana svetovno prvenstvo v hokeju na ledu sicer gosti že devetič.